Suja 136. Leivur drepur sjúr og frantur hansara. Nú að sía frá tæmun sjúri tóttlagsinni, að þær byggvast tæmanni frá dagstöndandi og hann etjar tæmun að skunda sér. Tórur sýr að honum lúti að færa. Tói í hugsi að þú mást vera fægjur, sýr hann, tói þú skundar svo hart undir hesa fyrr. Gjer til ikkje så buttan, sier sjurur, og ver ikkje så rattur, her som ongen vant i fire. Vit skullu og i kussu ikkje halta undan af herra at han fund som vit hava avrott framan undan. Tu skalt roa, sier taurur, men ikkje kjemur til óvart av mig om vit koma ikkje atler heiler heim attur i kvöld. Tær fóru 12 manns saman av skipi. Allir vel vopnaðir. Þær höfðu ylvefur dægin og herrar streymar af ferum. Þær sluppu vel undan og komu til skúgjar. Tá segir Tórur að hann atlaði sér ikki að ferra longr. Sjúrur segir að ferra skuldi nýjan í bygdina hóast hann fór einsamallur. Tórur segir að hann mundi vera fægjur. Sjúrur gongur upp á ötna. Hann veru í reyjun kyrstle og hann hegi blúan tigla möttul herannar. Hann veru gyrtur við svöru og hegi tjálm á hötte. Hann gongur nýjan í tjúni og kemur hælt nær húsum. Ta ser hann að allar húrar eru attur. Ein kyrstja stó í tjúninun bænt fyrir dúrunun, hon og í Sigmundur hegi leti gera. Ta vi sjúrur kemur nýjan og mittlen setjúsin og kyrkjana, ser hann að kyrkjan ópen. Ein kona gongur frá kyrkjani og í reyjun kyrkli og blavun mötli á herinu. Sjúrur kjente að það var Tóri husfrúin. Hann gongur í móti henni. Hon halsar honum blutlega og gongur að einum træ som la í túninum. Her setast hei á træi og hon vil venda sér móti kyrkjene, men hann vil venda sér móti hústornum og frá kyrkjene. Hon fekk ræi og tei vendu sér móti kyrkjene. Sjúrur spurte hvað fólk her var kom. Hon segi at her voru fáir menn. Hann spurte om Leivur var her. Hon segi hann var ikkje her. Eru sínir tvinnir heima, sýr hann. Ta eru þar kanska, sýr hún. Hvað hefa þar tala mál okkara sújan, sýr sjúrur. Ta hefa við tala sýr hún. Öllun okkun konufalkun lukst best á te og lúti mundi tarna fyrir mún part tú hegi veri óbundin. Stór á etna, hefur hetta veri fyrir mig, sýr sjúrur, og teg kann kjött skipa sólæs at ég veri leysur meður. Teg som vera mann, sýr hún. Hann vildi ta benda hana et sér og tók armen hana, men hon tók fast í tiglamöttlin og í sama bíli fór húrin upp og útleip meður við drittnum svöri. Það var herri Sigmundarsson. Ta í sjúrur sér það smýr hann sér nýjur úr möllunum, hann var svoleiðs leysur og Tóri sætt ettir við möllunum. Nú koma fleiri menn út og sjúrur laupur oman eftir möllunum. Herri trúfur að spjót og rennur oman eftir möllunum eftir honum og verur sjótari. Hann skjótur spjóti eftir sjúrur. Ta í sjúrur sér að spjóti stævnir millin herannar á sér, kastar hann sér nýr á völlin. Spjóti flugur tvörstur yfir honum og stendur fast í völlinum. Sjúrur reisir sér kjött upp, trýfur spjóti og sendir til attur. Það kemur á mýjuna á herra og hann fekk kjött bæna. Sjúrur laupur ta oman í stutjun og Leivur kemur et her og í herri liggur. Han vendir kjött frá og laupur hían fram á etjina. Han laupur og dæv og menn sía at her 15 faunar högt nýr í fjörna. Leivor kom standandi nýjur. Hann laupur at skipi tarra. Sjúrur takkomin at skipinun og atlai at leipa umbor. Leivor leigi ta svöru til hansara og í sujuna, og í tói at hann snæra í sér móti honum, og svöru fór inn í tjöknun, held Leivor sér sutja. Sjúrur leip ta út á skip. Þar löttu frá landi og her skiltust þær. Leivor gongur nýjan á öttuna og býr menn sunar færa kjött á skip og vit skulu halda eftir dæmon. Þær spyrja hvörst hann hefur fratt lúvlat herra eðla funni sjúr. Hann segir sig ikkje vilja tala mengt nú á hesun sinni. Þær lúpo á tvei skip og Leivor hegi ta 8-10 menn og ikkje vær så stutt mellom skipene bægi. Tær sjúrur koma at landi og í streymoi. Sjúrur hegi stort skipunum og hann vær ekvulega fá óravur. Ta í hann gongur nýjan frá skipunum, spurði Tórur hann mundi vera illa sartur. Hann segi sig ikkje vita til gjölla. Sjúrur gongur at nesta vegginum og í her vær nær sjónum og leggur armanar upp á veggin meðan þær dreja skipi. Þær genga suja nýjan til nesti og sutja at Sjúrur stendur her. Hann vær ta styrnavur og deyjur. Þær fluttu lúk hansara heim og sattu onki hesa hending. Þær setast at fóa sér nottura, meðan þær eta kemur Leivor við sunum mannum og gir etsökn at gærinum og þær bera eld et. Hínir verja sig vel. Þær eru 11 menn, men 3 eru komnir utanifrá. Ta i eldur ver komin og i husene, løyper geiti reyji ut. Han tåler ikkje at vere inni langur. Steingrymur Sigmundarsson søkti at honum og 2 menn, men han varte seg vel. Geiti høkkur ta og knægi og Steingrymme, så er knaskjelen for av. Ta var størst sår, og han var haltur alla sunatui. Hann drep annan félaga Steingrims. Ta kemur Leivor Össursson til og hefa þær vopnaskifti. Ta emta svo at Leivor drepur geita. Ta laupur Tórur Lagi út og í móti honum gongur Brandur Sigmundarsson og 2 menn. Þær søktu at Tóri, men sólæs endaði at Tórur drepur Brand og búar fylgisvænar hansara. Ta kom Leivor Össursson at. Han leggur við sama svöru gjögnum Tór som han avur hei drypi sjúr, bróur hans er að vi. Tórur let kjöttlúf.